Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! З вами сьогодні Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухаєте 126-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання в місті. І сьогодні ми будемо говорити тільки про контент. Це третій випуск «Доганялок». Де був перший – розберіться самі. А другий був десь от нещодавно, 2 тижні тому.
Так.
Привіт, Ігоре.
Привіт, Олексо. Рубрика «Доганялок» починає займати велику частину в «Містожера». Я не знаю, чи це добре, чи погано, але так уже є. Сьогодні у нас дуже багато в місту, тому давай не будемо затягувати і поїхали по ньому.
Ну, так їдь.
А, і перше це ж моє. Це ми вже відкладали декілька випусків, я про це мав згадати тоді, коли ми запросили видавця настільних ігор і продавця настільних ігор «Гікач». Це гра Seven Wonders Duel, яку я взяв вже тут в Канаді, щоб гратися з дружиною. І це суперкрута гра, насправді. Ну, взагалі, хто не пробував звичайний Seven Wonders, я теж дуже рекомендую. Це карткова стратегія, яка полягає в тому, що ти розбудовуєш цивілізацію, і там тобі треба торгувати, і там є військова механіка, але не така, як... Ну, вона не основна, так? Це такий маленький бонус. Є декілька шляхів розвитку вашого міста, вашої цивілізації, наука, культура, отакі речі. Ну і відповідно ти повинен балансувати ті ресурси, які тобі доступні, щоб набрати якомога більшу кількість очок. І от Seven Wonders Duel, я про неї чув раніше, це дуже збалансована версія цієї гри на двох. І вона дуже цікава, тут деякі механіки змінені, наприклад, якщо в класичній Seven Wonders карти передаються по колу, і поступово рука зменшується в кожному раунді, то в Seven Wonders Duel усі карти, карти це будівлі, так, це тільки будівлі, там нічого крім будівель і нема. Вони, типу, викладені у відкриту, і коли гравець робить хід, він вибирає з доступних відкритих варіантів, яких зазвичай там 2 або 3, рідко може бути 4. І це прикольно, тому що, якби, інформація відкрита. І, власне, це робить гру більш стратегічною, тому що ти... В багатьох випадках можеш передбачити, що твій суперник буде вибирати або захоче вибрати, і виходячи з цього робити рішення, так? Тобто вона більш така, ну, змагальна чи що. Коротше, дуже класно, я рекомендую спробувати, особливо якщо ви любите, ну, от такі ігри на двох, так? Типу там, ну, з шахами я не хочу це порівнювати, але такі, знаєш, я тебе переміг.
Мені здалося, що 7 див, я грав у неї, вона як сегмент із цивілізації. Тобто вирізаний шматок гри, шматок механік із великої економічної і войовничої стратегії.
Ну, щось у цьому є. Так, в тебе немає карти з юнітами і немає...
Вона компактна.
Та, вона компактна через це і швидка. От великий плюс Seven Wonders, звичайно, в тому, що кожен гравець ходить... Одночасно, так? Тобто ви робите вибір карт одночасно. Це дуже крута механіка, тому що вона економить купу часу. В багатьох покрокових іграх є проблема, що ти задовбався чекати свій хід. Так от тут в Seven Wonders цієї проблеми нема, хоча конкретно дуель, вона саме покрокова. Але через те, що у вас лише двоє, це не так довго.
Ага. Вона, здається, має українську локалізацію. Зараз я перевірю.
Мусить мати. Точно мусить мати. Я був би дуже здивований, якби не було, тому що це дуже популярна гра. Ну і там перекладу особливо не треба, тому що картки повністю візуальні, там символи, там тільки правила. Ну, все рекомендую, я не знаю, що тут додати.
О, є та. Принаймні правила українською мовою є. Ну, то все. Можемо спокійно рекомендувати. Ми не поширюємо російського контенту. А ще вона дуже красива, там гарний арт.
Ну так, ну це не та гра, яку ти будеш грати заради арту, мені здається. Тут більше інтерес в стратегії.
Ясно. А я можу порадити відеогру «Макет», яка подарувала мені відчуття, наче мене одночасно кинули мої колишні жінки, мої колишні друзі, колеги, замовники.
Всі одночасно.
Гра, яка дарує відчуття розриву стосунків, адже це гра... Про утворення, розвиток і розпад стосунків. Це романтична історія в дусі «La La Land» чи інших таких фільмів, тільки вона не про «А далі вони жили довго і щасливо». Чи він прибіг по неї у літак за мить до того, як вона полетіла геть.
І вона передумала.
Та, ні, це не про те. Це історія про цілком банальну річ. таку, як ми полюбилися, зів'яли помідори, і ми розсталися. І хто винен? Що сталося? Чому так відбувається? Гра, не знаю, чи дає відповіді на ці питання, але принаймні вона дозволяє пережити це, побачити збоку і зрозуміти, що ти такий не один. То всі так живуть, всі мають такий досвід. І це нормально. Нормально розривати стосунки і нормально знайти в собі сили жити далі, бо нічого насправді катастрофічного не сталося. Але це от я говорю тільки про частину, яка відповідає за сюжет у макет, а там є ще багато гри. І макет так називається через те, що вам у грі доводиться часто взаємодіяти з макетом. Тут така штука, що ви опиняєтеся у світі, сформованому на основі фантазії двох художників. Він і вона. Вони любилися і малювали разом свої фантазії, якісь скетчі, зображали себе метафорично, чи часто малювали свій майбутній спільний дім. І цей дім постійно змінювався. То це яскравий замок, то це такий іделічний будиночок десь у передмісті, то це такий похмурий дім серед тисяч таких самих на порожніх ворожих вулицях. Ну, тобто, розумієш. У цій грі ти всередині цих фантазій, вони об'ємні, тривимірні. І ти перебуваєш у малому світі, який розміщений у більшому такому самому. А в центрі цього світу є макет цього світу. А всередині макета ще макет.
Інсепшн.
Ну так, це називається рекурсія. Ну, в трейлері казали, що це рекурсивні головоломки. Тобі потрібно вирішувати просторову головоломку, знаючи про те, що в тебе є проєкція світу більша і менша. І ти можеш взаємодіяти на трьох рівнях. На більшому, на твоєму, який розміром з тебе, і на меншому. Ну, наприклад, тобі треба перейти через велике провалля. Найпоширеніший приклад, він є у трейлері. В тебе є ключ у твоєму звичайному світі. Ключ від дверей. Ти береш цей ключ і кладеш його на макет світу в тому місці, де провалля. І таким чином ти утворюєш міст. І якщо ти вийдеш у більший світ, то в ньому буде збільшена копія цього ключа, яка перекриває велике провалля. І ти по велетенському ключу переходиш туди, куди тобі треба. Або навпаки, тобі треба в маленький отвір просунути велетенський предмет. Ти береш макет цього предмета на макеті, відносиш його у великий світ і там лишаєш. Тоді повертаєшся до макета і забираєш в макеті мацюпусіньку копію цього предмета. І можеш його пронести.
Це цікава механіка.
Не єдина механіка. Там ще є кольорові ключі. Тобі треба спеціальним кристалом відкривати двері, які відкриваються тільки, якщо ти підніс кристал правильного кольору. Але всередині цього приміщення є інший кристал іншого кольору, потрібний для відкриття інших дверей. Тобі треба так якось скомбінувати, знайти прохід. Ну, гра постійно говорить тобі про вихід за межі. Ну, в принципі, як і будь-яка хороша крута головка, вона пропонує тобі вийти за межі. Якщо ви коли-небудь розгадували загадку про сірнички, знаєш, коли складають візерунок контурний із сірників і кажуть, переклади два сірники, і у тебе утвориться там щось, і ти мусиш мислити...
Ну і прикол в тому, що треба в тривимірний простір перейти, так?
Часто, так, так. Тобі треба перейти. В один момент у макеті сталася така штука, що я пережив лавкрафтівський жах. Я дійсно вийшов за межі звичного, тому що мені треба було розгадувати круту головку, яка пов'язана із самою рекурсією. Ну, тобто, тут і так були головоломки зав'язані на рекурсії, але мені треба було змінювати простір довкола.
Звучить цікаво, але не зрозуміло.
Мені треба було брати в руки цей макет. Ну, уяви собі, мені треба швидко перетнути поле, а я всередині макета. Якщо я виходжу за межі макета, я опиняюся в збільшеній версії. А мені треба цю збільшену версію швидко перетнути. Тому я роблю маніпуляцію в одному приміщенні, вибігаю з цього приміщення, хапаю в руки макет і переношу макет по своєму більшому макету до того приміщення, в яке я маю потрапити у збільшеній версії. Вибігаю з макета, Я вже в новому місці, але при цьому довкола мене відбувається зміна простору, розумієш, в рекурсії.
Це типу, як, тобі треба... Ти змінюєш масштаб місця, де ти перебуваєш, для того, щоб переміститися в одній з його версій швидше.
Так, я змінюю масштаб і змінюю місце розташування макету. І це все у грі наживо тобі транслюється в твою голову. І ти намагаєшся осмислити такий простір, тому що це... Ну, простір всередині простору.
Ну, це важко, мабуть.
Це не інтуїтивно. Та. Це зовсім не інтуїтивно, але ну, математично це можливо. Це існує, тому що це тобі намалювали математично. І це дуже потужний досвід. На нього ще накладається хороший драматичний сюжет, мелодраматичний сюжет, який дуже талановито озвучений двома акторами. Причому так озвучений, що іноді аж не затишно, що я сижу, підглядаю за людьми. До цього подібною штукою була Firewatch, де двоє людей по рації багато спілкувалися. Але Firewatch, вона менш мистецька, менш така метафорична. І у Firewatch хоч якісь люди та є, а у макеті ніяких людей. Є тільки от цей макет і якісь предмети для крутих головок. Я рекомендую, гру роздали цього місяця безкоштовно підписникам PS Plus, і у вас іще є час забрати цю гру безкоштовно, і вона вийшла. От відбувся реліз макета, і відразу вона доступна в PS Plus.
Цікавий хід.
І це ексклюзив PlayStation 5, як я зрозумів.
А для цього є якісь особливі причини, чи це просто так вийшло?
Просто так, вона дуже простенька, вона би запустилася на якомусь дешевому ноутбуку, розумієш? Там проста, хоча на моїй PlayStation 5 вона підвисала в деяких місцях.
Ні, ну мабуть оці приколи з масштабуванням досить вимогливі до заліза, мені так
ну,
здається.
Ну це неймовірно, коли ти стоїш в макеті, а у тебе під ногами взагалі маленький макет, маленька фігурка всього, що тебе оточує. А за межею макета є звичайний світ. Будинки, вулиці, ти по них можеш ходити, і вони в масштабі такі, як і ти. Але ти бачиш за межею цих будинків ще більший світ, який відображає це саме. А там далі в тумані ховається ще більше, розумієш? І так до нескінченності. Це, коли ти намагаєшся це осягнути, це боляче. Але більшість гри ти можеш це ігнорувати. Як я зрозумів, це метафора проблем. Ти ігноруєш їх, ти їх не бачиш, ти забиваєш на них болт, але в якийсь момент тобі треба взяти і взаємодіяти з ними, і дати лад своїй голові. В останньому розділі, після того, як стосунки руйнуються, ти в руїні, і ти наводиш лад, ти прибираєш, ти латаєш діри і замазуєш тріщини у своєму розбитому серці. І так і треба, треба розбиратися з цими проблемами, припинити себе обманювати і рухатися далі, до нового життя, до нових стосунків, або і ні до яких, заведи собі собаку і забий там, те будуть принаймні на 10 років стосунки, потім собака здохне, ти купиш нову. Але, принаймні, вона не вимагатиме, щоб ти її слухав, розумієш? Ми з дружиною це спостерегли.
Ну, насправді, собаки досить вимогливі, ти сам знаєш.
Ні. Ну, тобто, якщо порівнювати стосунки між людьми і собаками, то собаки виграють, тому що вони просто...
З ними
є
легше.
Таке, вони... Транслятор емпатії. З ними легше, бо вони з тебе хочуть тільки жрачку і помацай мене. Отут ще, отут потри. Давай. Так ніжкою, давай. Ось, а людина значно більше виносить тобі мозок і хоче, щоб ти в неї вкладав ще якусь душу, так? А це зайве. Ну, рекомендую макет, потужна гра і коротка. Дуже коротка. 5-6 годин.
Добре.
У мене все.
Так, дякую за рекомендацію. Як тільки куплю PlayStation, зразу пограю.
Ну ти додай собі, чи в тебе нема плюса.
Тож в мене немає, ну я 4-ту залишив в Україні, а 5-ї ще нема, та я без PlayStation зараз.
Капець.
Добре, давай далі в нас серіали.
Давай. Подивилися серіал про добро, називається «Тед Лассо». Дуже незвичний сюжет, дуже незвична історія. А річ у тім, що у цьому серіалі все крутиться довкола головного героя, але сам він не розвивається, бо він уже досконалість.
Це типу Без жарту, без сарказму?
Без жарту, так. Ага. Це приклад чоловіка, напевно, сучасності. Тільки ми часто жартуємо, що сучасний чоловік, він втратив мускулінність, і він більше не крутий мачо, він не може розібратися з простими трубами. Мене це постійно бісить, що чоловіка визначають по можливості лагодити механічні речі. Чому?
Це
чому?
Тому що то, насправді для цього є причини, дуже навіть логічні. Тому що раніше
які?
Спеціалізація праці не була така поширена, як зараз.
Просто там немає нічого такого, з чим би жінка не могла розібратися.
Ну я не знаю.
Ну там не потрібно фізичної сили, не потрібно якогось спеціального розуму, не потрібно просто...
Ти про що конкретно говориш? Про труби?
Про труби, про труби. Ну, труби, цвяхи, всякі оці дрібні побутові ремонти. Це може робити будь-яка людина, якій достатньо сили, щоб тримати в руках інструмент. Жінці достатньо.
Дивись, я думаю, я знаю, в чому прикол. Є відома відмінність психологічна між чоловіками і жінками, що чоловіки більш схильні до того, щоб цікавитися всілякими там речами, механізмами, системами і так далі. Порівняно з тим, щоб цікавитися людьми. І тому оцей стереотип міг виникнути через те, що зазвичай люди, які в цим цікавляться, це чоловіки, а жінка, яка цим не цікавиться, коли вона, умовно кажучи, хоче чоловіка, який по хаті хазяйнує, так? Це якби добре, коли чоловік любить вдома зробити, щоб все працювало, знаєш, щось таке. І от, мабуть, звідси цей стереотип і народився. Хоча сьогодні, звісно, я з тобою згоден, це вже не має такої актуальності, тому що коли в тебе щось не працює, ти просто викликаєш майстра.
Ну, я... Добре. Словом, «Тед Ласо» – це серіал про те, як в Англії відбувається розподіл майна одного мільярдера. Дружина з ним розлучається і відсудила у нього купу всього, в тому числі і його футбольний клуб. І щоби дошкулити цьому виродку, який зраджує їй із молодою копією її...
Це, до речі, кумедно.
Ну, її навіть звуть так само. Ребекка. Щоби йому дошкулити, вона запрошує в клуб нового тренера. Теда Ласо. А він тренер американського футболу.
А не звичайного футболу.
Ну так, а у них сокер, а вона запрошує тренера американського футболу з якоїсь там ліги не дуже крутої. А хоча його команда його любить і вони там чогось досягли. Ну, Тед Ласо приїжджає, і він на повному серйозі береться тренувати цю команду, хоча його запросили просто, щоб розвалити всю справу і покарати чувака, занапастивши долі футболістів.
А він в курсі, що це футбол треба тренувати, що це інший спорт?
Ні, це не... Якраз от таких жартів тут нема.
Окей.
Про те, що я тупий американець, ой, які ви тут всі.
Ні, ну, я маю на увазі, що він береться їх тренувати, тому що він хоче спробувати, чи в нього вийде, та? Щось таке.
Ну так, він в собі впевнений, тому що він потужний психолог. Він знається на психології спорту. Йому кажуть, що ви ж не розумієте, як влаштований футбол, які тут правила. А він їм доводить, що це не суть роботи тренера.
Так.
Що правила хай знають футболісти. А тренер має навчити злагоджено діяти. І весь серіал про те, що... Він шукає ключ до порозуміння. І він лагодить зв'язки між людьми і робить їх усіх кращими. У інтро серіалу Тед Ласо ходить по порожній трибуні стадіону. І де він не сяде, довкола нього стільці стають новими, чистими, без подряпин і написів. І це от, власне, суть цього серіалу. Тед Ласо – це скверна навпаки.
Угу.
Це людина, яка приходить кудись і всюди стає добре. Це американець нетиповий, не агресивний, не насильницький. Він живе в спорті, але він ходить у блейзерах, таких светрах гейських. Він, ну, зовсім не випромінює чоловічу впевненість у собі. Хоча і нікчемність теж він не демонструє. Це геть незвичний образ чоловіка. Образ чоловіка, який не прагне бути мужиком. Я ж у спорті, ми ж перемагаємо. Він їм каже: вірте. Будьте добрі, любіть одне одного, цінуйте одного. Таке враження, наче Ісус повернувся, розумієш? І весь серіал ти дивишся з таким дуже приємним виразом дебілізму на обличчі. Ти постійно милуєшся Тедом Ласо і тим, що він робить. Він навіть розлучається якось отак. Добре. При цьому, ну, це не кумедно, це не комедія. Є багато дотепних жартів, але це жарти більше такі, щоб звеселитися, але не пореготати. Тут є кілька дотепів про те, що американець не розуміє влаштування Англії, але в більшості це історія про людину з іншого світу, яка опиняється в маленькому англійському містечку, дуже схожому на Коломию. Ось, я рекомендую.
Мене дуже забавило твій, ну, на початку ти сказав, що жінка захотіла покарати чоловіка, який її зрадив із молодшою версією її. І я так собі подумав, ні, ну зрада це, звісно, підло і неприємно, але, типу, в певному сенсі це й комплімент.
Ну так, так.
Що думаєш?
Я думаю, що так, якщо чоловік хоче таку саму, просто молодшу. Хоча там така жінка, я в шоці, знаєш, я би таку не лишав.
Що він зрадив?
Просто там я сидів і, можливо, це ще одна причина, тому що я з першої серії такий, він її трахне, він точно її трахне. Якщо заявляють таку жінку, а потім заявляють такого, а що?
Ну, трахнув.
Що, я спойлерити, може, буду?
Я вставлю сирену.
Значить, він її солоденьким таки почастував.
Ну, файно, файно.
Ну, все. Я радий, що про нього розказав. Дуже добрий серіал, і другий сезон буде. Обов'язково треба чекати, дивитися. Він дуже легко заходить. 30-хвилинні серії. І всюди отака доброта. Це серіал для відпочинку. Тиха бухта. Повірте, якщо вам здається, що зараз буде якийсь драматичний поворот, хтось вмре, там, рак, ще щось. Ні, нема ніякого поганого, нічого. Гарантоване добро, гарантований позитив в кожній серії. «Постоялець з космосу» – це повна протилежність попереднього серіалу. Тут історія навпаки. Тут поганець, який опинився серед дуже добрих людей, і вони роблять його кращим. По-перше, тут в головній ролі Алан Тюдик. Це актор, який грав пілота Світлячка у серіалі «Світлячок».
Так.
Все. Ну, більше вже нема що розказувати. Ми вбираємо капці і швидко біжимо дивитися цей серіал, бо це вже достатня причина. Але це історія про те, як на Землю в маленьке містечко на 1000 людей в штаті Колорадо прибув прибулець. Сталася аварія, він впав, і зараз він шукає пристрій. Він мусить виконати важливу місію – знищити людей. Тільки я не можу зрозуміти усіх на планеті, чи тільки тих у цьому містечку. Але менше з тим, у нього є важлива місія, для якої йому потрібно знайти пристрій, який він загубив. І він шукає цей пристрій в околицях цього містечка, в горах, в снігах. А доки він не шукає пристрій, він живе серед людей, вдає із себе людину. Він, власне, зайняв тіло однієї людини і вдає із себе людину. Ну і з цього всі жарти випливають. Це реально комедія, тільки серії по 45 хвилин. Але комедія.
Ну, окей.
Тут постійно показують, що він такий прямолінійний і його за це люблять. От він говорить все, як вважає. Типу, ти мені не подобаєшся, я не хочу з тобою говорити. А людина залишається на місці. Тоді він питає, чому ти досі тут? Я ж уже сказав, що ти мені не подобаєшся. А він зарозумілий, він вважає себе розумнішою формою життя, всі інші, ну, геть ніщо. Ну, це як Доктор Хаус.
Як Шелдон.
От як Шелдон, так. От як Шелдон. В нього нульовий емоційний інтелект, тому він виглядає таким тупим генієм.
Але за це його і люблять люди. Так.
За це його і люблять. І в цьому серіалі дуже багато такого. Реально, якщо ви скучили за теорією Великого вибуху, за Шелдоном, то ось вам чудовий приклад Шелдона. Тут хороша графіка, тут доволі цікавий сюжет за межами стосунків. Ну, тому що основа серіалу – це все ж таки стосунки. Це таке пізнання людини, вийшовши за межі людського. Він в собі відкриває багато людських рис, і вони йому подобаються. І це з кожною серією наближає його до того, що він відмовиться від своєї місії. Про це, ну, це очевидно з першої серії. Він відкриває для себе ерекцію, голод, сон, бачити сни, відчувати залежність від інших людей, любити інших людей, приносити себе в жертву заради когось і тому подібні речі. І це серіал, який от показує, як добре ставлення інших людей важливе для того, аби людина там подолала свої комплекси. Ну, бо ми всі розуміємо, що цей прибулець – це метафора. Це так, як Альф свого часу був прикладом типового такого американця-споживача, який хоче тільки жерти, жерти і жерти. І телевізор дивитися. От і все. А це сучасний такий житель великого міста, який втратив усі людяні прояви, і просто він, ну, практичний. Він хоче все практично споживати. Рекомендую. Дуже хороша, красива річ, і теж вже продовжили на другий сезон, тому можна не боятися, продовження буде.
Добре.
Так, а що в тебе?
Так, ну я за ці пару тижнів подивився декілька фільмів і навіть мультиків. Перше, що хочу згадати, це мультик, про який Олекса вже розповідав, але тому я дуже коротко згадаю. Мультик називається «Soul», тобто «Душа». Це історія про чоловіка, який хотів стати музикантом, і замість цього він практично все життя пропрацював вчителем музики. І в день, коли нарешті йому випала нагода показати себе, він помер. І коли він помер, він потрапив у дуже таке цікаве потойбіччя, в якому він, ну, він коли зрозумів, що зараз оце він полетить до світла і все, він цього злякався, тому що як же, ось його шанс, треба його використати. І йому вдається там зламати систему і потрапити в трошки інше місце, де душі готуються до того, щоб потрапити на землю. Насправді, дуже цікава ідея цього потойбіччя. Там вони, типу, отримують свій характер, так, свій темперамент формують перед тим, як потрапити на життя на землі. І це дуже такий чутливий фільм. В ньому є багато моментів, які мене аж зачепили, я б сказав. Я його дуже раджу, він дуже гарний. І ви, може, навіть заплачете в якийсь момент.
Для того такі мультики і роблять.
Так, так.
Поплакати.
Та. Він, от, там дуже мене зачепило, там був момент. Отже, цей герой наш зустрічається з неслухняною душою, яка ніяк не може отримати останню зірочку, там вони називаються Spark, типу, щоб її могли відправити на землю. І вона поводиться як неслухняна дитина. І вона каже, от, це життя на землі, воно якесь таке дебільне, все нецікаве. І нам показують, що цю несформовану душу намагалися вчити всі великі там люди померлі, там всілякі філософи, нобелівські лауреати і таке інше. І ні в кого нічого не вийшло. І там був момент, що, типу, ця дитина каже, в тебе було нудне, важке і сумне життя. І ти так сильно намагаєшся повернутися. І я не можу зрозуміти, чому. От, і це, ну, дуже... Це дуже зачіпає, так? Що навіть нудне життя, ми його любимо.
Як я зрозумів, її претензія була до того, що всі оці цінні штуки, вони антропогенні. Вони важливі тільки, коли ти людина, і в тебе є органи чуття людини. А в неї немає, і вона не може розуміти цих цінностей. Вона їх не потребує. Вона не почувається неповноцінною від того, що вона не виростила у себе відчуття смаку.
Там є цей момент, та, що вони, типу, ще не мають органів чуття, і тому всі фізичні відчуття, які люди відчувають, там смак, нюх, там любов до музики, наприклад, так, тому що там, ну, це теж розкривається, не буду спойлерити. Але я не думаю, що це була її претензія. Тут там скоріше розігрувалася тема, що от життя таке важке і жахливе, і хіба воно варте цих всіх страждань? От, скоріше, от така була її позиція, але спойлер, вона ж в кінці все одно змінює свою думку, так, і вирішує, що життя дійсно світла частина життя варта тих складних моментів, які в ньому бувають. Якось так. Коротше, дуже гарний мультик, дуже рекомендую. Я хотів коротко, вийшло не коротко. Ще один фільм, який я подивився, називається «Yes, God, Yes». І вже з назви зрозуміло, що там мало би бути щось про сексуальну тематику. І частково це правда.
Я думав, що це про християн знову щось.
І це про християн. В головній ролі там знімається дівчина, ім'я якої я не знаю, але вона в «Stranger Things» грала сестру головного героя. Пам'ятаєш, як її звали? Бо я забув.
Ні, як її звали, але обличчя вже пригадав.
Так, оце вона там в головній ролі, і це історія про ученицю в католицькій школі, і як вона відкриває свою сексуальність, І я би охарактеризував цей фільм як дуже така, ну, може, не поверхнева, а така дуже прямолінійна критика католицизму, напевно, чи просто християнства. Ну, там конкретно показують католицьку школу, тому можна це сприймати більш широко.
Я думаю, що всі ці історії, вони не про конкретну установу.
Так, звичайно.
А про обмеженість.
Проблема в тому, що різні церкви, так, конкретні, от католицька церква, наприклад, і православна, вони однакові в тому, що вони церкви, і у них є правила, які невіруючій людині здаються дебільними, ось, але вони все одно відрізняються. І тому, коли хтось критикує конкретний приклад, ну, не завжди зрозуміло, чи критика спрямована на цей конкретний приклад, чи на широке поняття християнства, так, наприклад. Ну, це таке, це я трохи забрів. У мене було відчуття від цього фільму, знаєш, як є такий вираз англійською мовою «beating dead horse».
Бити мертвого конята. Ага.
Добивають уже те, що лежить, знаєш. Ну, бо якби всі і так, ну, всі це, мабуть, я дуже широко скажу, але мені здається, сучасній людині багато речей, які вони показують в цьому фільмі, ну, типу їхню, от, як ти кажеш, обмеженість і таку безпосередність у виконанні всіляких правил і звичаїв, так? Сучасна людина і так дивиться на це скептично. Тому,
знаєш,
типу, ще один такий фільм робити, знаєш, ну, не знаю таке.
Я про такі штуки зазвичай кажу, що так, ми всі це знаємо, так, ми
треба
всі
нагадувати.
Це бачили, але все одно треба про це нагадувати. Це важливо. Угу. Так, як треба говорити, що для хорошого сексу потрібно спілкуватися, бо це запорука хороших взаємин і емоційних, і фізичних. І нормальний секс можливий тільки з нормальним постійним партнером, а не з великою кількістю їх. Хоча, звісно, що можна вибудовувати хороші стосунки із великою кількістю партнерів, але на це потрібен час.
Це складніше.
Так, це складніше.
Більше енергії і часу. Основна ідея цього фільму – це от конкретно сексуальна частина цієї культури, так, католицької. Мова про те, що, типу, всі вони лицеміри. Якось так можна це підсумувати, тому що ця дівчина там відкриває для себе сексуальне збудження і мастурбацію. До речі, дуже відвертих сцен тут якби і нема, там, ну, таке. Нічого особливого не показують, навіть оголеності нема. Але мова про те, що вона, значить, їде там в табір, типу, як на природу, такий, ну, в християн таке часто буває, типу, такі збори молодіжні, так? І, значить, вона там відкриває, що багато хто з членів церкви, навіть люди, яких вона поважала, навіть там отець, чи як він там правильно називається, що всі вони лицеміри, тому що вони говорять про там сексуальну чистоту, так, про те, що ти повинен там себе берегти, і що там, до речі, на початку показують такий, типу, сексуальна освіта по-католицьки, знаєш, типу, що от, значить, мастурбувати не можна, сексом до одруження займатися не можна, і взагалі сексом можна займатися тільки для того, щоб робити дітей. Що, якби, з точки зору сучасної людини, очевидно, абсурд.
З погляду людської анатомії це небезпечно,
ну,
і шкідливо.
Ну, власне, і це теж. Ну, і так, і оця дівчина, головна героїня, відкриває, що, по суті, всі лицеміри, тому що вони насправді мають сексуальне життя, так? Вона там застукує, як цей отець дрочить на порно, вона застукує, як якась там дівчина, яка ніби зразкова католичка, мабуть, так можна сказати, вона робить мінет своєму хлопцеві, ну, такі речі, знаєш?
Абсолютно нормальні речі.
Так,
абсолютно,
ну,
неосудні.
Типу,
але
так.
Але чомусь...
Ну, тут, мабуть, критика в тому, що на поверхні, так, і офіційно вони якби це все заперечують і засуджують, хоча насправді вони такі самі люди, як і всі інші, так? Ну, от оця головна ідея з фільму, я би сказав. Але він, ну, його цікаво подивитися, там багато крінжових моментів, наприклад, протягом всього фільму протягуються над цією дівчиною, сміються, кажучи якийсь там вислів, який фразеологізм, який щось означає в сексі, я про нього, до речі, теж не знав, от дізнався з цього фільму.
А ну?
Tossing your salad, чи щось таке. Кидати твій салат. Я вперше таке почув, насправді, але це означає, я не знаю, ми можемо на Ютубі про таке говорити чи ні?
Говорити, думаю, ще можемо. Головне, не показувати.
Це означає лизати анус. Ось що це означає. А вона цього не знала.
Але ж для цього є слово «рімджоб».
Ну, мабуть, для цього є багато слів. Ти ж знаєш, як, типу, сексуальна лексика.
Просто є коротка, чи ти маєш на увазі, що є евфемізм?
О, евфемізм. Бач, я забув слово. Так, це евфемізм. Угу. Про неї пустили чутку, типу, що вона така комусь робила, а вона не знала, що це означає. Знає, типу, всі сміялись. Ну і, типу, протягом всього фільму вона не знає, в кінці дізнається і така, типу, пф, то от чого вони всі ржали, знаєш? Не знаю, чи я б його широко рекомендував, але якщо вам цікаво подивитися там на крінжові сцени і на отаку от критику, тут навіть не на критику, а саме от на крінжовість оцього, цієї католицької освіти, так, то можете його подивитись, так. В цілому це як комедія, так. Отакий фільм. Я його дивився на Нетфліксі, і я так розумію, він зовсім новий, він десь недавно вийшов.
Гараздоньки.
Ідемо далі.
Ідемо.
Я також подивився фільм, який називається «Лобстер». І цей фільм, він мене просто, я не знаю, це така суміш емоцій, він мене і лякав, і надихав, і я навіть не знаю, як передати.
Це щось як фільм «Бивень»?
Що таке «Бивень», я не знаю, я не бачив. Зараз я, давай я перекажу.
Я теж.
Коротше, цей фільм я дивився на Amazon Prime, я навіть не знаю, чи доступний він в Україні і чи є його переклад, може і нема. Це новий фільм, там в головній ролі відомий актор, ім'я якого я забув, на жаль. Але це дуже-дуже дивний світ, у якому від людей вимагають, щоб у них була пара завжди. Тобто не можна бути самому, якщо ти сам, що, власне, сталося з нашим героєм.
Ага, згадав, а якщо ти пару не знайшов, ти перероджуєшся в тварину.
Не зовсім. Слухай, є закон, так, який вимагає, щоб в кожній людини була пара. І якщо в тебе її немає, то ти підпадаєш під спеціальну програму, де тебе селять в готель, в якому в тебе є певний термін, за який ти повинен знайти собі нову пару. Якщо тобі це вдається, і ви проходите там всі етапи, то ви повертаєтеся в місто як нова пара. Якщо тобі цього не вдається, то в кінці тебе перетворюють на тварину.
Добре.
Тобто це не переродження якесь фантастичне, а покарання. Це типу державний апарат, так? Ну, це не покарання, це вони таким чином, я так розумію, вони не дозволяють, щоб одинокі люди жили в суспільстві. І тому вони їх таким чином, навіть не знаю, як сказати, утилізують чи що.
Ну, вони таким чином поліпшують статистику, прибирають людей. Ну, та, утилізують.
Ну, щось таке.
Але
так.
При цьому не позбавляють життя.
Так.
Я бачу в цій ідеї метафору на суспільство, яке нав'язує людям жити в парах.
Саме так. Хоча і це робиться в досить абсурдний спосіб.
Хоча насправді, нема такого нав'язування. Оцей страх, він притаманний дуже невеликій групі людей, які відчувають такий тиск. Бо тільки вони і можуть утворювати пари, заводити сім'ї і розмножуватися. А інші люди просто трахаються і розмножуються. Ті, що бідні, ті, що не дивляться таких фільмів, серіалів. І вони не відчувають ніякого тиску, не відчувають ніякої відповідальності.
Я згоден з тобою, що це, мабуть, такий перебільшений страх людей, які відчувають соціальний тиск знайти пару, так?
Угу.
Але не тільки. Мені здається, що
ану.
Людина, яка просто не може знайти пару, або боїться залишитися самою, або бути одною, ну, для неї це теж страшно, так? Ну, тобто, я не думаю, що хтось би сказав, що отакий світ, в якому самотніх людей змушують знайти собі пару, що це гарний світ, мабуть, таких людей немає, я б сказав. Але тут показують абсурдність. Ну, я навіть не знаю, чи можна це сказати, що це сучасний погляд, але такий поширений погляд. Знаєш, от я хочу знайти таку пару, з якою у мене буде багато спільного. Так? Отака ідея.
Ну.
І оця ідея, мені здається, в цьому фільмі критикується. Тому що вона тут показана в суперперебільшеній і такій абсурдній...
А яка може бути критика такій ідеї? Я щось не розумію. Що в цій ідеї поганого?
Я не кажу, що ця ідея погана.
Погано, коли всі тобі кажуть, а коли ти вже знайдеш собі пару? А коли ви вже заведете дітей? А коли ви другу дитину заведете?
А чому це погано?
А коли ви всі від***теся? Коли ви всі підете в сраку?
Ну, а чому? Ну, ти кажеш, що там ідея шукати якомога більше спільного зі своєю парою, це не погана ідея, а ідея, коли там от, а коли ви вже одружитесь, от, а коли у вас вже будуть діти, це погана ідея. Чому? Мені здається, і та абсолютно нейтральна, типу.
Ні, чекай, ти кажеш, що це людина сама хоче знайти собі пару, яка має з тобою багато спільного. Це одне.
Так.
А коли тобі постійно говорять, що ти щось маєш, ти маєш щось зробити. Я, наприклад, багато речей в житті не роблю тільки тому, що мені кажуть, що я мушу їх робити.
Ну, окей.
І коли від мене всі відстають, я тоді спокійно стаю і це роблю, коли ніхто вже не бачить і ніхто не розказує мені, як робити це правильно, тому що вони всі знають, як правильно.
Ну, добре, це особливість твого характеру, якби тут, ну, немає в цьому, знову ж таки, нічого поганого і нічого хорошого. Це, типу,
ну, та.
Ти отакий, знаєш. Чому доведена ця ідея до абсурду? Я наведу приклад, який в цьому фільмі є. Наш головний герой потрапляє в цей готель, і він, до речі, тут з собакою, собака – це його брат. І він там заводить друзів, вони спілкуються. До речі, такий цікавий елемент, от атмосфера така в фільму, всі спілкуються таким дивним формальним тоном, навіть коли вони говорять про якісь абсурдні речі. І я не знаю, як цей стиль називається, мені здається, в нього має бути якась назва. Ну, немає, є багато смішних ситуацій, але вони смішні для тебе, так? Вони не, ніхто, немає почуття гумору в персонажів фільму, ні в кого.
Нема відчуття, що хтось із них навмисно жартує.
Так, саме так. І оце от «Добрий день», «Будь ласка», «Дякую». Така формальна вічливість, так наче ти на якійсь публічній конференції чи що, і то.
А це нас відсилає до того, що ми згадували в попередньому випуску в «Місто Жира», про формальну доброзичливість серед канадійців.
Так.
Коли тебе постійно вітають, коли тобі посміхаються, але насправді ніхто із них не щирий.
Проблема в тому, та, що це, коли ти це робиш автоматично, то губиться цінність цього. Так, коли тобі в Україні хтось скаже дякую, то це прямо го-го. Ну, це щось означає, знаєш.
Іди сюди, будеш мені за жінку.
Так, так. А тут це людина тобі каже це автоматично. Типу, вона може абсолютно ніякої вдячності до тебе не відчувати, розумієш, так?
Угу.
Ну, це таке, це трошки інша тема. І, значить, один із друзів, він знаходить собі пару, ну, як заходить, він з доступних варіантів вибирає собі дівчину, з якою він готовий бути разом. Абсурдність оцього пошуку спільного чогось. У цієї дівчини інколи кров з носа тече. Ну, в неї там така особливість, та? В неї просто раптово може потекти кров з носа. І цей хлопець, оскільки він вирішує, що він хоче з нею бути, для того, щоб довести, що вони пара, він періодично лупиться носом об щось, щоб у нього почала текти кров. Щоб показати всім, що ось, дивіться, у нас є дещо спільне. Зрозумів абсурдність ідеї?
Яка маячня.
Така маячня, та, це КП. Та. Але це тільки початок маячні в цьому фільмі, тому що далі цікавіше. Очевидно, що в такому світі будуть бунтарі, які хочуть бути самі, так?
Так.
І вони, очевидно, є. І вони навіть трохи організовані, вони там ховаються в лісі.
Ага, організовані бунтарі, які хочуть бути самі. Це
так.
Штаб регуляції анархічної партії, так?
Так, щось таке.
Угу.
І, значить, в цьому готелі, наприклад, є правило, що періодично мешканців готелю вивозять в ліс полювати на цих одинаків. Кого вполюють, того завозять в цей готель і обробляють по процедурі. І за те, що ти вполював, тобі додають дні, які ти можеш перебувати. Ну, тобто, тобі збільшують термін, коли ти можеш знайти собі пару, так? І повернутися в місто.
Скажи, а в цьому фільмі суспільство утворює ЛГБТ-пари?
Так, так, там, коли він приходить в готель,
ага,
його питають,
ну, добре,
ваша...
хоч в цьому воно здорове.
Яка ва... ну, питають, яка ваша, значить, орієнтація? Він каже, я гетеросексуальний, але коли я був підлітком, у мене був гейський досвід, можливо, можна записатися як бісексуал? А йому відповідають, вибачте, але квота на бісексуалів вже вичерпана. Він такий, ну тоді записуйте гетеросексуалів.
Ну, тобто, кіно зовсім не приховує те, чим воно є. Воно дуже
так.
В лоба, воно відверте. Хай буде. Я думаю, що варто подивитися.
Ну,
Amazon Prime?
Так, це Amazon Prime. Ну, я не доказав. Конфлікт в чому цього фільму. Тут навіть не конфлікт, навіть не знаю, як це назвати, тому що оце все, що я досі розказав, це типу десь перша третина. А потім він тікає, тому що він за цей період не зміг знайти собі пару, і приєднується до цих одинаків. Але там він закохується. Ось що відбувається. По-справжньому.
Mm-hmm.
І, ну, і це взаємно. І проблема в тому, що оці одинаки до цього ставляться дуже погано. Вони це засуджують і фізично карають. І, до речі, та, там він насправді дуже жорстокий, там дуже багато чорного гумору, такого з насильством, там люди стрибають з вікна, там відрізають кінцівки, отакі речі. І тому це не такий легкий, легка комедія в стилі там, як цей фільм називається, про готель в Празі.
Гранд Будапешт?
Так, так. А, то не в Празі, то в Будапешті, перепрошую. Ну, тобто, це не яскрава кольорова комедія, це от такий от флегматичний, формальний, страшний світ, який смішний своєю абсурдністю, але при цьому в ньому багато реально страшних речей. Ось.
Ну,
ну така. Я таких фільмів дуже мало бачив, я навіть не знаю, з чим це порівняти. Ну і, власне, та, через те, що він закохується, в нього такий от конфлікт, і нам насправді навіть і не розкривають до кінця, чи вдалося їм, чи ні. Коротше, я дуже рекомендую, це дуже унікальний досвід, на мою думку, я таких фільмів не бачив, і я не уявляю, які гриби споживали сценаристи і режисери цього фільму. Це, мабуть, було щось сильне.
Угу.
А чому фільм називається «Лобстер»? Здогадався?
Ну, бо героєві світить переродитися в лобстера.
Не світить, це вибір.
Ага.
Тебе питають, яку тварину ти хочеш перетворитися, а він каже... Я хочу бути лобстером. Лобстери живуть 100 років і залишаються, як це правильно, фертильними. Фертильними, правильне слово? Можуть давати потомство протягом всього життя.
Угу. Слухай, якби мені дали вибір, я би захотів бути людиною.
А не можна.
Ну, людина тварина.
Так, але не можна.
Добре, я би хотів бути еволюційним попередником людини.
Я не знаю, чи там є така опція, але окей.
Або наступником еволюційним, якому вже не потрібна оця соціалізація.
Так, так.
Далі дивимося кіно про дівчинку, яка перебила ноги.
Це хіба про дівчинку, яка перебила ноги?
А хіба це не в цьому фільмі було?
В цьому фільмі було про дівчинку, якій перебили ноги.
Але ж хіба не інша дівчинка?
Фільм «Ай, Тоня» в головній ролі багатьма кохана Марго Тробі. Так? Так її звати правильно?
Марго. Марго Чи, Робі.
А, Марго, перепрошую. Марго Робі, так. Її всі знають як коханку Джокера. І це біографічний фільм, і я так зрозумів, він на реальних подіях. Основні історії, які там відбулись, вони відбулись реально. І там навіть в кінці фільму показують кадри з реальних репортажів, які відбулися, це 70-ті роки, здається, в яких оця головна героїня і там інші персонажі, вони повторюють те, що нам показали в фільмі. Так? Тобто деякі кадри з фільму, вони відтворені з реальності. І це історія про дівчину, яка займалася фігурним катанням. З якогось, ця дівчина, вона там з якоїсь провінції в Штатах, і вона там з самого дитинства. А, вона мала дуже тиранічну маму, яку нам показують, і з якою є багато сцен. І ця мама, по суті, зробила з неї дуже... Ну, окей, не можна сказати, що це вона зробила, але вона з усією жорстокістю зробила так, що ця дитина займалася, по суті, тільки фігурним катанням. І це дуже драматичний фільм. Він показує, як...
Ну тут пристрасть мами руйнує життя дитини. Ось про що
Ні.
цей фільм був для мене.
Ні, не... А ти його дивився?
А вже ж.
А, ти його дивився.
З величезним задоволенням. Ні. Одна з найкращих робіт Марго Робі.
Він дуже цікавий, та й вона дуже класно грає, але мені здається, частина з мамою це може там, ну, 30% фільму, тому що тут ще є чоловік, який її лупцює.
Ну просто,
ще є...
просто Марго Тоня ніколи не хотіла бути фігуристкою. Ну... Це ідея мами.
Ну...
Тоня хотіла кататися на льоді. Вона не хотіла цього спорту, не хотіла цього змагання, розумієш? Вона
ти
випускала
маєш на увазі, поки вона була маленька?
Так. Вона випускала агресію там. Вона прагнула змагатися тільки через те, що вона зазнавала утиску вдома. Вона була жертвою побутового насильства.
Це правда. Вона
що від
дійсно,
тата, що від
вона
мами.
Вона дійсно була жертвою побутового насильства, але, ну, не знаю, мені здається, в таких випадках, якби середовище в сім'ї було сприятливіше, так? Воно, якби воно не було тиранічним, а якби воно було таким, знаєш, тепличним. Ось ми хочемо, щоб ти розвивалася. Вона все одно могла би стати великою фігуристкою, мені здається. Це не завдяки цій тиранії вона вирішила цим займатися.
Ні, наскільки я знаю, спортсмени переживають жахливий тиск, і інакше просто неможливо чогось досягти у спорті. Простої праці недостатньо. Ти маєш іти,
ну,
за межі.
Вона має бути непроста, так, для того, щоб вийти за межі, на межі людських можливостей, так, очевидно, що це треба, по суті, все своє життя будувати навколо цього, так? Але ти вважаєш, що цього неможливо досягти без тиранії зовні?
Я вважаю, що спорт просто не потрібний. Це жахливе явище, яке потрібно ліквідувати, тому що воно ламає людські долі. І воно існує тільки для того, щоб потім можна було зняти красиве кіно, в якому показати, як же ж вона перемагала, як вона дійшла до мети, але це безглуздо.
До речі, цей фільм це якраз зовсім не той приклад, тому що вона, на жаль, втратила все.
Не перемогла, та.
Я не згоден з тобою, що спорт це не потрібна штука, тому що нам потрібен якийсь механізм, щоб знати, бачити і захоплюватися тим, що людина може.
Добре.
Розумієш?
Угу.
І спорт це один із таких механізмів. Ну, я розумію твій осуд і твоє незадоволення оцією такою, мабуть, аж тваринною змагальністю, так? Якщо можна так висловитись. Такою, що виходить за межі здорового глузду.
Людську майстерність можна показувати індивідуально.
Що ти маєш на увазі?
Ну, майстри, різьби, митці, люди, які демонструють те, що вони самі створили, і показують свою вправність у цьому. Я думаю, що
Тобі треба якось оцінити, хто кращий.
Чому?
Як ти знаєш, що найкраще, якщо ти шукаєш найкраще, ну... Єдиний спосіб дізнатися, що є найкраще, це порівняти його з усім іншим.
А що це за спосіб розуміння світу, де щось найкраще? Ну, для чого?
Ну, не знаю. Ти хочеш гратися в найкращі ігри? Для того, щоб сказати, що якась гра найкраща, треба порівняти її з іншими іграми і сказати, ця гра краща за ось цю. Правильно? Ну, логічно.
А я не готовий на це відповідати, бо я обираю не найкращі і часто граю в ігри з низькою оцінкою.
Добре.
Я обираю ігри, які найкраще зі мною резонують.
Тут ти вже ставиш якби зірочку і дужечки навколо того, що значить краще. Так? Якщо ми говоримо про спорт і про якісь досягнення фізичні, хто найшвидше бігає, хто найвище стрибає і так далі. Хто найкраще катається? От, до речі, в цьому ж прикладі Айтоня, вона там зробила якийсь рух, який надзвичайно складний, і там майже ніхто навіть не намагається його робити, так? А вона була перша американка, здається, якій це вдалося. Ну як для чого? Люди захоплюються цим. Дивіться, ти розумієш, що людина як істота, вона здатна на багато. І оці люди, вони своїм прикладом це демонструють. Ну, я не знаю, як це пояснити. Мені здається, це досить очевидно для чого. Не розумію.
Ну, просто я не бачу ніякої практичної вигоди з вмінь цих спортсменів.
Так, але ти сам сказав, що про цей серіал про інопланетян розказав, що от він, типу, надто практичний. То можна бути надто практичним, так? Ну, тобто, практична цінність – це не єдине, що люди цінують. Якось так.
Так в тому то й біда, що люди не цінують практичну цінність, а цінують дуже дурнуваті речі і не дають їм значення.
Ну, знаєш, Олексо, скільки людей подивиться на те, як ти граєшся і дивишся серіали і скаже, що ти марнуєш свій час на дурнуваті речі? Я думаю, багато. Що є дурнуватим чи не дурнуватим, це, на жаль, чи на щастя, не знаю, теж суб'єктивно. Розумієш?
Ну,
це
добре.
Складна тема.
Все, заспокоїв, так, переконав.
Коротше, фільм дуже цікавий, тому що це історія про те, як через кількох дебілів просто оця дівчина втратила те, заради чого, до чого вона йшла все життя, по суті. Ну там, я не знаю, чи варто це переказувати, бо це трохи спойлер, і ну, в цьому фільмі явно він так побудований, щоб тебе до цього привести, якщо ти про цю історію не знаєш, тому це цікаво відкривати для себе. Але там, ну, стався інцидент публічний, через який цю дівчину чи то дискваліфікували, чи то їй... А, у неї відібрали право брати участь у змаганнях, власне, з фігурного катання. А так як це було все її життя, тобто, по суті, їй закрили кар'єру через цей інцидент. І за цим це дуже цікаво подивитися, що от я навіть не знаю, який висновок тут зробити. Не робіть дебільних помилок. Якось так. Отака... Ну, тут в даному випадку це навіть не дрібниця, але ідеї, які здаються вам дебільними, так, вони можуть бути дебільними не просто так. Ось. І якщо ви їх втілите в життя, вони дійсно можуть вам сильно щось зруйнувати в житті. От. Дуже цікавий фільм, я дуже рекомендую. Така драматична історія, незважаючи на те, що мені абсолютно пофіг те фігурне катання, я в ньому абсолютно не розбираюся, мені було дуже цікаво.
А, ну і Марго Робі тут не сексуалізована жінка. Вона може і таких, але тут вона грає зовсім іншу жінку.
Та. Вона грає такого, реднек є таке слово. Та. Селючку.
Пацана
селючку.
Без яєць.
Та.
Дивись, наостанок хочу порадити одну штуку, але вдумайся в звучання цих звуків. Ценбаатар Галбадрах Галсанжамцин Нямжанцан Бенсайхан Нтамулен. Як думаєш, що це я щойно зачитав?
Поняття не маю. Звучить як якась, навіть не знаю яка, якась інша мова просто.
Монгольська, підозрюю. Ага. Це імена учасників гурту The Who. Сьогодні ага. раджу послухати гурт The Who. В них є кілька альбомів. Один точно є, називається Gerek. Це монгольський гурт. Вони удостоєні найвищої державної нагороди Монголії, ордену Чингісхана, за популяризацію монгольської культури в усьому світі.
О, а в них є такий орден? Кумедно.
Прикинь, прикинь. Найсмішніше те, що Монголія, подібно до Росії, привласнила собі чужу історію. І, ну, вони вважають себе нащадками Чингісхана, хоча, насправді, це казахстанці, здається, є нащадками mm-hmm. Чингісхана. А Монголія примазалася. Монголія у цьому світі як Польща, та? Вони собі теж відібрали частину нашої історії. Коротше, це чуваки з світу, який ми сприймаємо як поганий, але я зараз поясню, чому вони мене вперли. Вони звучали у грі Star Wars Jedi Fallen Order. На початку там є музична композиція з горловим співом, і вона зачаровує. Вона звучить інопланетно. А насправді це просто монгольці співають. Я подивився кілька кліпів з ними, і ти розумієш, що я відчув, як у мене мозолі на долоні пукають від того, що на руку натерла булава, і я цією булавою проламував отакі вузькоокі пики. Розумієш? От щось таке первісне пробудилося в мені, коли я слухав їх. Я відчув, що це мої вороги. Вороги, з якими ми, а вже ж, бухали багато.
І трахалися.
З якими ми трахалися, так. І вони нас трахали, і ми їх трахали, ми там сім'ї утворювали. Але потім, коли бухло закінчувалось, ми їм проламували черепи. І вони нам теж, ну, не будемо на цьому наголошувати. Значить, це ворог, який має класний образ. Він виглядає велично, як Дарт Вейдер. Угу. Розумієш, це такі лиходії. І вони співають саме про велич Орди, про великий Каганат, про Чингісхана. Хоча, а вже ж ніякого права на це не мають історичного, але співають, розумієш? І це помножує оце відчуття, що вони лиходії. Угу. Музика лиходіїв. Ну, це так, якби я зараз вам рекомендував якийсь російський гурт, який оспівує Путіна. Оце щось таке, розумієш?
Але оскільки він монгольський, то це гарна порада.
То нам можна. Це фольк-рок.
Ага.
Доволі класний, агресивний фольк-рок, хоча насправді мені він звучить більше як кантрі. Вони грають на традиційних монгольських інструментах, плюс трохи електроніки. Не електроніки, а, ну, гітари
електричні. Я не знаю, я не шарю.
Коротше, це... Воно мені звучить як кантрі, плюс оцей горловий спів, плюс тексти. Ну, я англійською мовою переклад читав. Це дуже мене вштирило. Я з величезним задоволенням прослухав їх. І я слухав їх на пробіжці.
Угу.
Вони заводять. Вони дають цю агресію, з якою ти рвеш. І даєш собі не 12 кілометрів на годину, а 18. І валиш так пів кілометра. Просто...
Здається, ти зараз говориш про саме ту спортивну агресію, яку нещодавно засуджував.
Ні, це не спортивна агресія. Ну,
хочу пробігти більше, хочу бігти швидше.
Так, але ж я не порівнюю свій результат із кимось.
Ти порівнюєш його із собою, як мінімум.
Нам потрібен якийсь спортсмен, хай розкаже. Хай пояснить. Коротше, раджу гурт The Who. Вони пишуться англійською The Who. Але вимовляти треба ху, тому що, як і в російській, в монгольській немає звуку г. У них є г і х.
Угу.
Тому мене страшенно бісить, коли беруть і кажуть хорхог. Ну чому хорхог? Ну він хорхог. Ну чому він г? Ну там нема г, вони не вміють вимовляти г, вони монголи. Хоча, напевно, їх варто називати монголи.
Монголи чи монголи?
А, не знаю. А, чекай.
Мені здається, в них якась своя назва, може, взагалі інша якась.
Це наша назва їх, тому монголи.
Добре.
Це буде правильно. Але хорхог. До речі, збираюся готувати хорхог. Ти чув про цю страву? Ні. Це в казан викладається сире м'ясо на стінки, зверху на це м'ясо викладається пропечене на вогні каміння.
Зніми віддяшку, як ти це робиш, і давай викладемо в Інстаграм.
Обов'язково. Тільки для патронів. За 50 баксів. Я хочу подякувати нашим патронам, але не будемо всіх зачитувати. Нових не додалося, тому з легкістю вирушаємо в наступний випуск. Для вас балакали Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухали 126-й випуск «Вмістожера», який виходить безкоштовно, але за підтримки наших
патронів,
доброчинців з Patreon.
Дякуємо всім.
А якщо у вас є незбориме бажання вкластися в розвиток українського вмістотворіння, то будьте ласкаві, перейдіть за посиланнями внизу чи скидайте нам донати. Нам потрібні гроші, а говорити ми можемо самі. Па-па!
Па-па! Нам потрібні гроші. Come on, let's go.